Esmu priecīgs mūsu studijā saņemot ciemiņu. Dzintara koncerta zāles valdes priekšsēdētāja Guntara Ķirša. Labdien, Guntara.
Labdien.
Atklāšu varbūt radio klausītājiem. Ķirša kungs man lūdzu pavaicāt kaut ko skaistu. Es tik bezgalda daudz jautājumu saistībā ar Dzintara koncerta zāli. Varbūt sākšu tad no tās piezīmētākās. Tā jautājuma, ko arī bieži vien daudz mākslinieki. Kāda ir situācija ar tualetēm māksliniekiem Dzintara koncerta zālē? Vai varbūt jūs kā jaunais valdes priekšsēdētājs ieviesiesit tur kādas izmaiņas?
Protams, viss sāks no tualetēm, tas ir visiem zināms. Kultūra sāks no mazmājiņas. Un, protams, ka, teikšu atklāti, mēs pie tā strādājam šobrīd katru dienu. No, varbūt ne tieši pie tualetēm, bet tieši pie Dzintara koncerta zāles rekonstrukcijas, pie mazās zāles rekonstrukcijas, kas, protams, sevi ietver arī ļoti plašu izbūvi, kas apkalpos ne tikai mazo zāli, bet arī lielo zāli, līdz ar to tiešām par tualetēm ir domāts, un ja vēl šogad varbūt mēs nevarēsim baudīt visu šo arhitektu ieceri, jo projekts vēl nebūs pabeigts, tad nākam vasara jau pilnīgi noteikti.
Es atvainojos par šo skaisto jautājumu. Es sapratu, ka jūs aicināju šajā amatā ne tam dēļ, lai varbūt tik daudz jūs rūpētos par infrastruktūru un būvniecības darbiem, bet tomēr tas pamatojums, vismaz, kas izskanē presē, ir koncertzāles satura, proti repertāra veidošana. Kā jūs vērtējat līdz šim varbūt veidoto koncertu politiku, noslogotību, atdevi finansiālu, kultūras, kā līdz šim ir strādājis koncertzā, un varbūt mazliet viņi pastāstīt par to, kāpēc tad jums varbūt aizkulisēs teica, ka, ko vēlas mainīt Jūrmalas vadība, kas būtu labojams Dzintara koncertzāles tieši saturziņā?
Man nav tāda sajūta, ka man būtu ļoti jāiedziļinās un jāvērtē iepriekšējo kolēģu veikums un jāanalizē tādā griezumā, kā kaut ko salīdzinot vai kritizējot. Es katrā ziņā es ļoti cienu tos cilvēkus, kuri ir darījuši šo darbu pirms manis, un jebkurš, ja tā tikai varbūt šķiet, ka vadītājam būtu, tas ir kāds ārkārtīgi kaut kas tāds visu laiku peldies debes manā, un tev mēdz līst uz galvas, un spēj tikai viņu laizīt, tas nebūtu tā nav, un tādēļ zinot šī darba garoziņu, es ar ļoti lielu cieņu izturos arī pret tiem, kur darīju šo darbu iepriekš. Mazāk skatoties uz to, kas ir bijis tā kā aizvadītajos gados, es vairāk raugos uz to, kādu es gribētu Dzintara koncertzāli redzēt nākotnē, un to es arī, kad man piedāvāja darīt šo darbu, es arī domēju izstāstīju, un droši vien arī citās jomās strādājošie jūt un redz, vismaz katrā ziņā es to jūtu, ka domē notiek ļoti spraigs darbs Jūrmalas domē, un tiek veidoti uzstādījumi, kas ir saskaņā ar to, kā es to redzu, un līdz ar to arī man ir vīzija, kāda es gribētu Dzintara koncertzāli redzēt pēc gadiem 3-5, jo, protams, ka vienā acumirklī nevar neko labi izdarīt.
Es varu lūgt mazu konspektiņu no šī plāna.
Jā, un tas tā mana ideālā tāda vīzija, kā es redzu Dzintara koncertzāli, ka, protams, man ir savas, nu tādas, teiksim, bērnības, jaunības atmiņas par to, par tiem vakariem, ko es baudīju Dzintara koncertzālē, klausoties simfoniskās muzikas koncertus, un šī sajūta īstenībā viņa man joprojām ir ļoti dzīva, gan par šo baudījumu, šī jūras šalkoņu un putni, un tālumā aiziet vilciens, bet tam visam fonā ir vienkārši izcila mūzika, un tu klausies, un tā ir neatkārtojama sajūta, kāda citur ir grūti piedzīvot, un pēc tam vēl šis gājiens vakara atpakaļ caur parku uz vilcienu, un tā cilvēka sajūsma, tas viss, to es visu ļoti labi atceros, un es šīs sajūtas gribētu reanimēt noteikti plašāk, nekā tas varbūt šobrīd ir, bet kā jau mēdz teikt, divreiz vienā upē nevar iekāpt. Un par šiem gadiem, protams, ir daudz kas mainījies, un tas, ko es redzu, ka necenšoties varbūt kaut ko īpaši izjaukt, jo to vienmēr var, bet vismaz mēģināt un censties mainīt balansu varbūt starp to, kas notiek šobrīd Dzintara koncertzālē, un starp to, kas varētu nākotnē notikt. Vienkārši piedāvāt cilvēkiem alternatīvu, un es domāju, ka ļoti laba alternatīva jau būs šī mazā zāle, jeb vēsturiskās ēkas rekonstrukcija, kura dos vienlaikus ne tikai mūzikas baudījumu iespējas šajā brīnišķīgā akustikā, kāda bija kādreiz tur, bet arī šī arhitektu atrastā risinājuma dēļ mēs arī varēsim baudīt arī šo arhitektūru, šo seno arhitektūru, kas ir ļoti raksturīga Jūrmalē, koka arhitektūra, kādā ir veidota Dzintara Koncertzāles vēsturiskā ēka.
Mēs nevaram nolikt tomēr, ka Dzintara Koncertzāle nav lokāla iestāde, un arī šodien, skatoties tīmeklī un dažādās ziņās, Dzintara Koncertzāle parādās, protams, saistībā ar jauno Vilni, jūsu plāns un mērķis līdzsvarot varbūt šo saturu, noslēgt to vairāk uz akadēmiskās mūzikas pusi, vai jūs pieturaties pie tā viedokļa, vai kurā pusē jūs esat, cik lielā mērā Dzintara Koncertzāle varētu kalpot turpmāk arī kā krievu estrādes mūzikas un izklaides žanra, nu tāds placdarms, kas tomēr, ja mēs liekam roku uz sirds, tad mēs runājam to, ja piemiņ Dzintara Koncertzāle, tad pirmais uzreiz ir viss šī krievu estrādes mūzikas plejāde, kas katru sezonu mūs ļoti priecē.
Neapšaubām, tas skaidrs, ka tā asociācija viņa tāda ir, un tā ir nevienu gadu laikā, bet varētu teikt, nu, pārdesmit gadu laikā viņa tāda ir veidojusies, un tas būtu jocīgi, ja tik mērtiecīgi uz to tiek strādāts, ka tas būtu palicis bez rezultātu. Protams, ka tas tā ir, un tajā ziņā var tikai apsveikt līdzšinējo no šo attīstību un visus tos cilvēkus, kuri to darīja, jo tāds acīm redzot bija uzstādījums, un katrā ziņā tas, kas ir izdarīts, ko nevar noliekt, tad šī turisma plūsma, kura pateicoties īstenībā Dzintara Koncertzālē ir Jūrmalā ienākusi, un ne tikai Jūrmalā, arī Rīgā, es domāju, to nevar noliekt, un ja tāds bija strateģiskais mērķis, ka ir jāatver tirgus un jāpiedāvā šajā tirgus segmentā nu, šāds straujuši kāpums, nu, tad tas ir izdarīts un ar ļoti lieliem panākumiem, un par to es domāju, ka var tikai priecāties, ka kūrorta pilsēta tiešām bauda šādu kūrorta pilsētu statusu vasarā un distancējoties no tā, kādā valodā kurš runā, tur katrā ziņā tas mērķis ir sasniegts.
Bet kuru pilsētas tātad uzstādījums ir turisma segments tikai uz austrumiem skatoties?
To es varbūt atstāšu turisma attīstības departamentu.
Bet jūs esat viens no sastāvdaļām šobrīd.
Bet pilnīgi noteikti es varu tikai, ja man jautā par esošo situāciju, tad es varu pateikt, ka tas ir paveikts, ja ir bijis tāds uzstādījums, tad tas ir paveikts teicami un var tikai vienīgi cerēt un strādāt uz to, lai pagriežot koncertzāli kādā citā virzienā šī turisma plūsma nesamazinātos, bet paliktu vismaz tādā pašā līmenī. Un es vēlreiz mēģinu akcentēt to, ka es šeit neanalizēju šo turisma plūsma savotu, jo svarīgs jau ir arī rezultāts. Un tas rezultāts ir, vai mēs spēsim piesaistīt turistus arī no citām valstīm, piemēram, iedibinot kādu citu festivālu, kurš varētu nu, nostāties līdzvērtīgās pozīcijās ar esošajiem un piedāvāt alternatīvu izklaidi, galvenais, lai viņi ir kvalitatīvi un profesionāli. Es domāju, ka tas ir tas lielais izaicinājums īstenībā, nu, un ko arī es apzinos, ko no manis sagaida.
Jums ir kāda konkrēta ideja, jau, ko varētu arī jau šai sezonā?
Šajā sezonā mēs nevaram neko daudz mainīt, jo pirmkārt ir līgumi noslēgti ar festivālu un pasākumu rīkotājiem. Šie plāni ir apstiprināti un arī saistībā ar mazo zāli vēl notiek būvniecības darbi. Līdz ar to šī sezona jāatstāja mierā un jādomā ir par nākotni, jo arī nu būtu nenopietni tagad kaut ko mēģināt darīt, jo tik ātri pāris mēnešu laikā nu neviens nopietnis mākslinieks savu dzīvi neplāno tik īsā laika periodā.
Nu, tad kas varētu būt nākamā sezonā? Ir kāda ideja par kādu lielāku festivālu? Es, piemēram, nu, tāds sīk piemēr bija Rastropovičs kādreiz iedibinātais čelistu festivāls, kas arī bija nu, pārpildīta zāle ar pavisam cita segmenta turistiem piepildīta, vai ir kādas šādas idejas arī?
Mm-hmm. ideja man ir apmēram 100 reizes vairāk nekā iespēja viņas realizēt. Idejas visu laiku maisās pa galvu, un man ir ļoti veicies ar to, ka es esmu nepārtrauktā kontaktā ar cilvēkiem, kuriem arī ir idejas. Un, protams, ka mēs visu laiku runājam par daudzām dažādām lietām, kas varētu notikt Dzintara koncertzālē, kas varētu notikt citur, ne tikai Dzintara koncertzālē, arī citur Latvijā, un tas ir viss savstarpēji saistīts. Un arī tikko noslēdzās Lielās mūzikas balvas ceremonijas laikā mēs rīkojām jau otro starptautisko Baltijas un Ziemeļvalstu mūzikas profesionālās mūzikas producentu un koncertzāļu direktoru konferenci, kurā aptuveni 70 cilvēki bija sabraukuši un runājām par daudziem dažādiem koprojektiem. Bet kā jau es minēju, tad profesionālajā šajā akadēmiskās mūzikas vidē plānošanas periods ir aptuveni 2 gadi. Kad nopietni muziķi uz priekšu plāno savus darbus, bet neskatoties uz to, neraugoties uz to, protams, ka jau sākot ar to brīdi, kad mazā zāle būs pieejama skatītājiem, mums ir jāpiedāvā kvalitatīva programma, līdz tam ir ļoti, ļoti liels darbs darāms, un arī cilvēki, protams, ir jāpieradina, ka tur šie koncerti būs, un Dzintara koncertzāle manā skatījumā varētu kļūt par Jūrmalas, nu tādu sabiedriskās dzīves centru, jo šobrīd, protams, ka ir šī sezonalitāte, sezonas raksturs koncertzāles darbībā, un jāpierod pie tā, ka Dzintara koncertzālē viss kaut kas notiks cauri gadu.
Jā, tad mazā zālienes izšķo korekcija. Jūs joprojām strādāt arī Latvijas koncertos, vai nav grūti savienot, nebūs grūti savienot šīs divas darba vietas?
Es domāju, ka ja man būtu sajūta, ka man tas būs grūti, es droši vien to nedarītu, bet nu, ņemot vērā, ka Latvijas koncerts sastāv īstenībā no vairākām sastāvdaļām, kas faktiski katra no viņām ir kā uzņēmums, un mēs varam redzēt, ka mums ir, piemēram, Liepājas simfoniskais orķestrs darbojas kā atsevišķs uzņēmums, bet Latvijas koncertos šādu uzņēmumu ir vairāk. Piemēram, Simfoneta orķestrs Simfoneta Rīga, Latvijas radiokoris, Spīķera koncertzāle, Latvijas koncertiem ir 6 festivāli ikgadēji. Tagad mēs veidojam sadarbībā ar Latvijas radio un kultūras ministriju džēza orķestri. Līdz ar to Dzintara koncertzāle, tā, manuprāt, pie visa tā apjoma, ko mēs kopā ar kolēģiem veidojam, es nedomāju, ka tas varētu būt kaut kas tāds, kas varētu ļoti būtiski traucēt. Skaidrs, ka sākumā ir jāiegulda darbs, ir jāmotivē cilvēki, ir daudzas jomas, kuras netiek vispār šobrīd nedarbojas Dzintara koncertzālē, jo nav bijis tāds uzstādījums, nav bijis iespēja to attīstīt, bet katrā ziņā šie jaunie speciāli sadarbībā ar šiem profesionāliem cilvēkiem, kur jau strādā Dzintara koncertzālē ar domas atbalstu, es domāju, ka šis stabilizācijas process un tāda iedibināta lieta, kas varētu ilgtermiņā strādāt veiksmīgi, varētu ļoti ātri tikt paveikt.
Es varu teikt, ka komanda, kas strādā līdz šim strādāja, arī turpinās strādāt, vai tur arī būs kādas izmaiņas?
Šī komanda, kura strādā šobrīd, ir tik ļoti kompakta, ka es neredzu nepieciešamību veikt kādas izmaiņas, jo cilvēki ar pieredzi ir jebkurā gadījumā noderīgi. Nu, katrā ziņā visi tie, kur ir apguvuši kādu biznesa vadību vai studējuši, nu, zina tādu teicienu. Es domāju, arī daudziem nav svešs šis teiciens, ka jebkuras pārmaiņas vispirms ir solis atpakaļ un tikai pēc tam 2 soļus priekš. Tā kā es ļoti labi apzinos arī, kā ar manu atnākšanu. Protams, pirmkārt man ir jāiepazīstas ar daudzām lietām, kuras ir man varbūt jaunas, tieši konkrētās vidas sakarā, bet es domāju, ka es ar to ātri tikšu galā, un tad jau mēs virzīsimies uz priekšu.
Jā, cilvēki tomēr ļoti interesējās. Tātad šovasar repertuārā nekas nemainīsies. Jaunais Vilnis būs?
Tas ir jājautā jaunajam Vilnim.
Bet līgumi ir noslēgti, un jūs savu saistības pildīsiet?
Mēs, protams, nu, tas ir, man liekas, katra godīga cilvēka pienākums pildīt savu saistību.
Jūs pat personīgi mentāli balsot par nākotnē?
Es mēģinu distancēties no šīm sajūtām, jo man ir bijusi iespēja būt klāt jaunajā Vilnī, gan piedaloties Latvijas mākslinieku atlasē, sēžot žūrijā, gan arī diezgan cieši esot klāt tajā brīdī, kad, kad mūsu mākslinieki piedalās jaunajā Vilnī. Es šo pasākumu vērtēju kā ļoti veiksmīgu biznesa modeli, jo, jo protams, protams, ka šeit ir ļoti daudz saskaitāmo salikt kopā, un tas tirgus, protams, paver plašas iespējas, un šī kombinācija televīzija, mūziķu pārstāvniecība, paši mūziķi un viss kopā, tas ir izveidots par ārkārtīgi, manuprāt, veiksmīgu biznesa pasākumu, šis konkurss jaunais Vilnis, kas, protams, strādā, nu kā jebkurš konkurss strādā uz to, lai radītu jaunus talantus un tālāk, lai viņus varētu, nu, vienkārši pārdot, teiksim tā, plašajā Krievijas tirgu. Līdz ar to, nu, es šo vērtēju kā īstenībā ārkārtīgi veiksmīgu modeli, un atrodoties diezgan cieši klāt arī, arī šajā, šajā norisē brīžiem, es esmu redzējis, ka, ka tas notiek profesionāli, un tur ir ļoti daudz, ko mācīties arī mūsu koncertu un festivālu veidotājiem, konkursu veidotājiem, jo tā skola ir pamatīga, un, un, un tādēļ, tādēļ, nu, es to vērtēju varbūt vairāk no tāda profesionālā skatu punkta, un ja man vaicā, kā es to vērtēju emocionāli, vai man patīk tas, kas tur notiek, vai man patīk šis saturs, es to negribētu darīt, jo, jo man nav iespēja to ietekmēt, un, un es arī necentīšos to darīt.
Tātad nauda nosaka tomēr diezgan daudz.
Nauda šajā gadījumā uz Dzintara koncertzāli neatiecas itin nekā, jo šī nauda, kas rodas šī te produkta radīšanas rezultātā, vairāk attiecas uz tām aģentūrām, kuras nodrošina māksliniekiem darbu. Tā kā, tā kā,
nu, nu, kā bet Dzintara koncertzāli tiek īrēta, nauda tiek saņemta, tik daudz tiek runāts par to, ka tas ir tik izdevīgi ir koncertzāli, tāpēc viss ir atjaunots, pateicoties tikai Vilnim un humora šoviem. To mēs esam dzirdējuši daudzus gadus.
Es domāju, ka tie cilvēki, kuri saka, ka koncertzāli tāpēc tiek atjaunot, drīzāk domā nevis tieši par to, ka tas ir pateicoties konkrēti, konkrētam vienam, otram, trešam festivālam, bet tas ir pateicoties šai tūrismu plūsmai, ko nodrošina šie festivāli. Un tā ir tiesa, protams, ka tajā brīdī, kad, kad nu, ja mēs aizbrauktu, piemēram, šodien uz Jūrmalu, un mēs aizbrauktu jūlija vidū, tās ir divas dažādas pilsētas, un, un un pilnīgi noteikti tas dod milzīgu ekonomisko pienesumu vismaz visiem tiem, kuri, kuri strādā apkalpošā sfērā, tās ir viesnīcas, restorāni, galā privāti dzīvokļu un māju īpašnieki, kur izīrē šīs mājas turistiem, noteikti. Un, protams, tādā veidā es pieņemu, ka tādā veidā vajadzētu Jūrmalas pilsētā ienākt nodokļiem, kuri caur, caur šīm darbībām ienāk. Un tad līdz ar to, protams, Jūrmalas pilsēta tālāk var investēt naudu savos īpašumos, tā skaitā Dzintara koncertzālē.
Kas ir tie, varbūt, tie koncerti, kurus gribētos akcentēt? Ar ko atklās sezonu koncertzāli?
Koncertzāles sezonas atklāšana šobrīd ir, es par to negribētu tagad runāt, tas varētu būt sarunas temats pēc nedēļas, jo, kā jau es minēju, tad reāli koncertzālē šobrīd strādāju 3 nedēļas. Tas ir mans aktīvais darba laiks, 3 nedēļas koncertzālē. Mēs arī apskatījām šo plānošanas periodu, un tā kā tas ir ļoti tālu uz priekšu, bet koncertzāles sezona atklājas jūnijā, tad šis atklāšanas koncerts vēl ir jāsagatavo, un es katru dienu mēs ar to nodarbojamies, un es ļoti ceru, pēc nedēļas mēs varēsim par to runāt.
Šobrīd tas ir noslēpums.
Varbūt... Tas nav noslēpums, tās ir vienkārši vēl nav sagatavotas lietas līdz tādam, tādai stadijai, lai mēs par to varētu runāt.
Skaidrs. Ja, jūs aizkadrā minējāt, ka mājaslapā nevajag skatīties. Es izskatoties mājaslapā, man šiet mazliet uztraucos par to, kas varētu atklāt. Ir vēl kāds notikums, uz kuru noteikti gribētos vērst uzmanību, kas varbūt nav tik plašs, zināms, vai šobrīd?
Es noteikti gribētu varbūt tiem cilvēkiem, kuri raugās uz koncertzāli, un, protams, nu, tā visa šīs pieredzes iespējā vairāk tā kā sajūt šo tikai viena tā kā kaut kādu žanru īpatsvaru šeit, es tomēr gribētu pievērst uzmanību, ka ka dzintara koncertzālē notiks noteikti arī akadēmiskās muzikas koncerti, arī latviešu estrādes koncerti, gan grupas menuets koncerts, gan arī plānots ir mūsu vijolnieka Raimonda Ozola jubilējas koncerts, un katrā ziņā arī Aivara Leimaņa veidotais baleta zvaigžņu koncerts ar fantastiskiem baleta māksliniekiem, kā piemēram Kiara, kur uzstāsies vienā no galvenajām lomām šajā pasākumā, un ar Latvijas baleta mākslinieku piedalīšanos. Es domāju, ka tas noteikti ir viena no virsotnēm, kas grazno jebkuras koncerta zāles repertuāru. Un, protams, arī notiekošie gan festivāls Artissimo, gan Summertime, un gan Ines Galants, gan Ines Davīdovs veidotie koncerta alaži ir priecējuši ar savu saturu, un publiku ir piesaistījuši arī ar labiem māksliniekiem. Tā kā notiek ļoti daudz labas lietas. Un, protams, ja mēs šobrīd paskatāmies mājaslapā, nu mēs... Tur ir uzskaitīti visi notikumi, kuri notiks tur, un tas nu ir tas, ko mēs redzam, nu tā ir tā, tas virziens, nu kāds ir iets, un būtu droši vien neiespējami tagad uzreiz trīs nedēļu laikā šo īpatsvaru kaut kādā veidā mainīt. Es vēlreiz saku, ka mans uzdevums nav kaut ko nojaukt, jo nojaukt var ļoti ātri.